svar på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
God søndag alle sammen. Jeg Torbjørg Oline, pastor her I kirka. Og synes det veldig fint å se dere. Hjertelig velkommen hvis du ny. Vi elsker å se nye I fellesskapet vårt. Altid plass til flere. Og det noe Paulus har sagt som sant, og det at jeg takker alltid Gud for dere, når jeg ber for dere. Jeg kjenner en stor takknemlighet for å være en del av dette fellesskapet. Og før jeg går I gang på dagens tale, som handler om Guds trofasthet, så hadde jeg også bare lyst til å igjen si, så du har hørt, at vi har en sånn trivselsundersøkelse som vi har sendt ut på mail. Den har også blitt gjort tilgjengelig på hjemmesiden. Det blir den rett etter gudstjenesten, kun I dag. Og så har vi bare lyst til at du som går her, og som kanskje også ny her, sier noe om hvordan du har det I fellesskapet. Det viktig for oss å få vite mer om, for å sørge for at vi har det godt I sammen. Og I tillegg så har jeg også invitert til noen samtaler rundt bordet, som handler om samlivsetikken, som for noen veldig krevende I disse tider. Og da tror jeg på øyekontakt og samtale og dialog, og det også noe man må melde seg på til på min mailadresse, innen vinterferien begynner, altså fredag 14. Så det sagt. Gud trofast overskriften for I dag. Og hvem Gud? Jo, hvordan kan vi kjenne Gud? Ånden åpenbarer Gud for oss I ordet. Det har Ragnhild allerede sagt. Guds hellige ånd, han elsker å vise oss hvem Jesus og Jesus den perfekte visningen av Gud. Så hvis vi I dag skulle tatt hver historie I Bibelen som viser at Gud trofast, så måtte du sitte her veldig lenge. Jeg kan kort si at Abraham, Isak og Jakob, de fikk se Gud lede de og sørge for de. Se på Moses og Israels folke. I 40 år I ørken så våkna de til ferdig levert mat på døra. Jeg tenker det tidlig fedora av Gud. Hvor de fikk det de skulle for å lage manna hver dag I 40 år. Ruth ble forsørget. Hun var en fremmed I landet. Hun måtte bare plukke opp resten I utkanten av åkeren, og så fikk hun velvilje og forsørgelse, og så ble hun oldemor til David. Og salmisten David, han brukte flere av salmene til å skryte av Guds forsørgelse og trofasthet. Han sier, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Men I dag så skal vi til en historie I første kongebok 17, og den handler om Elia, som en av de store profetene, den store profeten I Gamle Testamentet. Og I starten av kapittel 17 så står det at Elias kommer med veldig dårlige nyheter til kong Ahab, og da det ikke på egne vegne. En profet altså en som hørte fra Gud og videreformidlet dette. Og han kommer med dårlig nytt, nemlig at det kommer til å være tørke, for det skal ikke komme hverken dugg eller regn uten at Gud sa det. Og så sier Gud etter at Elia har gitt så dårlige nyheter til kongen, så står det, da kom Herrens ord til Elia, dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken, Kerit, øst for Jordan. Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg. Så gikk da Elia og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kerit, øst for Jordan, og slo seg ned der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken. Stedsnavnet Kerit, det betyr egentlig kuttet av eller isolert. Så Gud ber faktisk Elia om å dra til et sted hvor han kommer til å være ganske avkuttet. Sosialt fellesskap, ja faktisk også tjenesten sin. Han skal til et isolert sted. Og den tørken som Gud annonserer over hele folket, den går jo faktisk også ut over Elia. Det kommer hverken dugg eller regn. Og den tørken var til 3 år og 6 måneder. Og Gud sier, gå til den bekken. Så hadde han en naturlig vannforsyning hver dag. Og så kommer det som rart, at Gud har sagt til ravnene at de skal komme med kjøtt og med brød hver morgen og hver kveld. Tenk Elia som hadde vært lydig, her hadde han gått og gitt et ord fra Gud, og så blir han bare sendt av gårde, langt av gårde, til et isolert sted. Kanskje han følte seg litt sånn lost. Kanskje han følte seg litt alene. Og så kommer Gud altså og sørger for Elia, både på naturlig vis, altså gjennom denne bekken hvor det vann. Det jo en naturlig kilde til vann i skapeverket. Men det jo veldig overnaturlig at det kommer ravner med kjøtt og med brød hver dag. Med litt fantasi til hjelp så kan du tenke deg at han fikk en Big Mac hver morgen, hver kveld. Brød med kjøtt imellom. Og det altså ravnene som kom med dette, og de fugler som faktisk blir ansett som urene i den jødiske loven. Så Gud, han kan både bruke det som naturlig for oss, den bekken med vann, alle hadde tilgang, selv på dette skjult isolerte sted hvor Elia ble sendt. Men så bruker altså Gud noe som urent i jødenes øyne, ravnene, til å komme med mat. Og Gud, han kan både bruke det logiske og det ulogiske. Eller skal vi si, både vanlige og litt uvanlige måter å forsørge for sine barn. Og Gud trofast. Også når du i en sesong eller en livssituasjon hvor du føler at du ikke der det skjer. Enten du står utenfor arbeidslivet, eller helsa gjør at du kjenner deg utenfor, eller du relasjonelt sett føler deg utenfor, avkutta, isolert. Vi kan også oppleve at troslivet vårt svinger, og at det tørketider, og du vet ikke helt hvor lenge det kommer til å vare. Men også i tørketider og i krevende tider så Gud trofast, og han kan forsørge for oss, både på naturlig vis og på litt overnaturlig vis. Tenk, hvis vi som så heldige her i Norge opplever å bli tilsidesatt, enten på grunn av helse eller andre situasjoner, så kommer Guds forsørgelse både gjennom lønn eller trygd eller andre godtgjørelser, og det tenker jeg Guds måte å forsørge på oss på naturlig vis. Også for oss som i arbeid så det ikke bare lønn for strevet, men vi kan se på det som Guds forsørgelse på helt naturlig vis. Han sørger for oss gjennom naturen, og han sørger for oss gjennom andre mennesker. Men så kan også Gud forsørge for deg på helt uvanlig måte, på en måte du ikke kunne se for deg eller kunne innbilde deg at Gud kunne bruke det eller gjøre det. Gud kan gjøre både store og små hverdagsmirakler. Og hvis Gud kan bruke ravner, da kan han bruke hva som helst. Og så står det i slutten her, eller i neste avsnitt så står det, men da det var gått en tid, så tørka bekken bort, for det kom jo ikke regn i landet. Og da kommer det en ny beskjed til Elia. Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Og Sarepta ligger i Sidon, som ikke sier oss noe, men Elia visste veldig godt at det var fremmed territoriet. Det var et sted hvor det ikke var den jødiske Gud som ble tilbedt. Der bodde det en samling av forskjellige folk. Og hvis noen trodde på Israels Gud, så var det en av mange guder de tilba. Men han ble altså sendt et sted hvor han kom til å være ganske utenfor. Og så står det at jeg har befalt en enke som bor der å sørge for deg. Straks gikk Elia sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanka ved. Han ropte til henne. Ja, jeg må si noe før jeg sier hva han roper. For Gud har sagt at han skal møte en enke. Og hvordan ser du det på folk? Jo, på denne tida så kledde folk seg. For eksempel når man var enke, så gikk man kledd på et spesielt vis, som gjorde at alle kunne se at hun var en enke. Og Elia, som var en profet, men han var også en jødisk mann, han ville også gå kledd som en jøde. Så det var en del ting man ikke liksom trengte å gjette seg til. Man kunne bare se på hverandre og vite hvem den andre var. Og så kommer det at Elia ber denne enka, som han kjenner igjen fra ordet fra Gud, om å hente en skål vann til han. Og i det hun går for å hente vann, så roper han like godt, og ta med et stykke brød også! Da svarer kvinna som må ha hvertfall hørt om, og kanskje båret et fnugg av en tro på Israels Gud. For hun svarer, og de ordene hun bruker når hun sier Gud, det ordet Yahweh, som Guds eget navn på seg selv. Jeg eller jeg den jeg sier jeg er. Så enka svarer sannferdig. Så sant Herren din Gud lever. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv. Jeg har ikke en skorpe nesten igjen. Jeg har bare en håndfull mel I krukka og litt olje I mugga. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, så kan vi legge oss til og dø. Åh, hvis jeg hadde vært Elia da, så hadde jeg bare vært så flau. Jeg må ha tenkt, jeg har truffet helt feil dame. Sorry, du har jo ingenting. Hvordan kunne jeg være så frimodig og liksom adde til brød? Men Elia var sikker på at nei, Gud har sagt. Jeg skulle møte en enke, og jeg skulle spørre om. Og ikke bare for min skyld, men for at Guds navn skal bli æret, så skal jeg spørre henne om både vann og brød. Jo, Elia vet at Yahweh, som også hun kan navnet på, sier at jeg trofast. Jeg kan sørge for deg. Han Gud som ser. Og I den litt sånn utålelige oppfordringen fra Elia, kom med litt brød til meg, så viser Gud, og har lyst til å vise på denne enka, hvordan han gir tilbake I fullt mann når det skjer et offer. For denne enka skal faktisk lage sitt siste måltid, og det til henne, og apropos morsdag, morsinstinktet sterkt, hun kom sannsynligvis til å gi mesteparten til sønnen sin, men så var det slutt. Så var det tomt. Kanskje de hadde gått et par dager uten mat allerede, og dette var det siste måltidet hun skulle lage I stand. Og så kommer denne gudsmannen og ber hun om det. Jeg tenker, når vi gir av våre midler til Gud, så det jo som regel ut av vår overflod. Vi gir enten overskuddet eller restene, det som ble igjen en lite sånn merkbar håndfull. Men hun enka her, hun ga resten. Hun heldt ut resten av melet, og hun bonna oljemugga. Det et offer. Og så kan du tenke at Elia jo ikke så lite freidig da, for han skjønner jo nok at egentlig så handler ikke det om at Elias sult skal stilles. Det ikke noen sånn mannemann som sier «Meg først, lag mat!» Men han en gudsmann. Han gjør det Gud har bedt han om, og så lyder han Gud mer enn mennesker. Så han blir stående I, og han ber faktisk om at kvinnen går og lager dette lille brødet av melen og oljen, og ber hun å komme ut til han med den. Så kan du lage noe til sønnen din og til deg selv. Han ba om å gi til gudsmannen først, og så til oss selv. Og så ser vi også at det står hva som skjer. Elias sa til henne, «Vær ikke redd, gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den. Siden kan du lage noe for deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, her kommer løftet, melkrukka skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje I mugga til den dagen kommer, da Herren sender regn over jorda.» Det snur jo hele situasjonen. Offeret kommer også med et løfte, nemlig at ikke det skal gå tomt I hele denne tørkeperioden. Det står flere steder I Guds ord at vi skal komme til Gud med det første vi har. Og til Israels folket som jo levde fra dag til dag, fra hånd til munn, det var ikke noe kjøleskap eller frys, så var det at når man sanka inn avlinga, så kan det jo være fristende å bare holde på det så hardt du kan, og hvis det ble noe igjen, noe det var ganske liten sjans for på grunn av oppbevaringsmulighetene, så skulle Gud få det. Nei, så Gud ba faktisk om at de skulle komme med førstegrøden. I ordspråkene 3:9 så står det «Gi Herren ære med det du eier med førstegrøden av hele din avling.» Så kommer løftet «Da skal din matbod fylles opp og presskommene renne over av ny vin.» Når Gud ber oss om å komme med førstegrøden, så ønsker han egentlig bare å hjelpe oss til med å ære Gud først. Og Jesus sa det på en annen måte. Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre I tillegg. Det som om Gud egentlig har en invitasjon til meg når det kommer til mitt forrådskammer, altså min konto, mitt matskap, min tid, det jeg har i hendene. Og hør, når Gud utfordrer meg på å gi først, så er det fordi at han er en god Gud som vil oss vel. Så når han gjennom hele sitt ord, både i det gamle og det nye testamentet, oppfordrer oss til å slippe tak i tinga, slippe tak i de pengene eller egoismen vår, eller kanskje forbruket vårt i denne situasjonen, så er det jo fordi han ønsker å gjøre et under, han ønsker å forsørge oss, han elsker å vise seg som trofast. Og undre med enka hadde ikke skjedd hvis ikke hadde blitt bedt om av Elia å komme med brød og litt vann. Og så skjer det et stort under. Det er ikke som Gud vil vennlig, men bestemt. Det jeg har måttet gjøre mange ganger med mine unger, som krangler om min, nei, min. Og så holder de så hardt de kan. Og du har kanskje vært med å prøve å kneppe opp sånne små hender. De holder hardt. Og av og til kan jeg kjenne meg igjen i at jeg har tatt noen ting, og så holder jeg så hardt. Og så er det som Gud bare i sin godhet sier, å, la meg kneppe opp hånda di, Torbjørg. Ikke din. Ikke bare din. Gud inviterer oss til å sette ham først, og så ser han gi alt det andre i tillegg. Det er altså Guds godhet og hans kraft og hans evne til å gjøre under, som skulle være drivkraften i det at vi også er kalt til å være givere. At jeg har lyst til å si, Gud, du skal få først. Også når jeg synes det er veldig stusselig og veldig lite det jeg har. Så da gikk enka og gjorde som Elia hadde sagt. Og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukka ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Jeg ser for meg at hver gang hun skulle bake litt brød, så var hun like spent, fordi at den var jo så lett. Og så ser hun oppi, så ligger det jammen litt mel på bunnen igjen. Og den mugga var ikke så tung å løfte på, men jammen meg var det nok olje i dag også. Han forsørger sånn at vi har nok. Det står ikke. Og så fløyte over med mel, og det rant olje fra huset hennes og ut til de andre, og alle glei og falt. Og nei. Han ga ikke i overflod sånn at det ble usunt, eller det gikk i marker, at det ble ødelagt. Det står bare at hun hadde nok. Jeg tror kanskje Gud vet hva overflod kan gjøre med oss. Men han ønsker å gi oss nok. Og så vil han at vi skal komme med det lille vi har. Og så spør han meg. Torbjørg, vil du sette meg først? Vil du stole på meg? Vil du gi sånn at du kan få? Jeg tror dette er et tema som er vanskelig å snakke om. Og vi kan bli litt illeberørt av å snakke om det. Og vi kan fort liksom kjenne at går dette greit? Kanskje kjenne etter om jeg blir krenka, eller om det er greit for den ved siden av som er på gudstjeneste i dag. Skal vi virkelig snakke om å gi, og skal vi snakke om penger våre? Er ikke det veldig privat? Men jeg tror Gud har lyst til at vi skal få lov til å se hans godhet og forsørgelse, og han har lyst til å gi oss en mulighet til å sette han først. At han har lyst til å gjøre under iblant oss. Og kanskje hører vi og ser vi mindre av de undrene, disse brødundrene her i Norge. Vi som alltid, selv til klokka 11 på lørdagskvelden, kan gå på Kiwi og kjøpe brød om vi trenger. Det finnes så mange andre måter Gud har forsørget på oss på naturlig vis, takk og lov. Så tror jeg av og til vi skal få lov til å se noen under når han ber oss om å gjøre noen offre. Og i dag så har jeg invitert Fredrik som det jeg kaller som sannhetsvitne på Guds karaktertrekk, som trofast. Så jeg tror vi bare setter oss her, Fredrik, skal vi snakke litt om hvordan du erfarer Gud som trofast i ditt liv. Du kan få mikrofonen der. Fredrik er gift med Therese, de har 3 barn og har vært en del av menigheten siden de flyttet hit fra Vågsbygd for noen år siden nå.
Ja, 3 år siden.
3 år siden. Og vi skal snakke litt om hvordan du opplever Guds forsørgelse gjennom din givertjeneste, og at du har sett Guds forsørgelse også gjennom offer. Men du fortalte meg når vi snakket om at du har vokst opp i et hjem. fullt av generositet. Vil du begynne å si litt om det?
Ja, absolutt. Når du spurte, så tenkte jeg, yes, da, dette er noe jeg har kjent på selv, så det vil jeg gjerne fortelle. Så ja, jeg er jo familiefar selv, som du sa, så, så jeg kjenner på det med å ha en familie å forsørge. Tre barn og kona og sånn, men jeg har vokst opp i en familie som, som har vært generøs, som har lært meg gleden i å gi og gjøre for. Men også nøkternhet. Så det har vært veldig fint å på en måte se til sitt forbilde. Og så når jeg da møtte Therese i studietida, vi ble gifte oss og skulle kjøpe vår første sted, så så ja, kjøpte det. Hun var student, og jeg hadde en inntekt. Og så har jeg jo helt siden jeg var ung og begynte å tjene egne penger, så har jeg sett at tiden, det er viktig. Så det har jeg helt siden jeg begynte å gi, jeg husker det var en 50-lapp, husker jeg det var min første, det jeg startet på. Og så hadde det vært en sånn, en måte bare å sette Gud først, at når jeg får inn den lønningen, så, så setter jeg tiden da til Gud. Det er liksom hans sine penger. Og så organiserer jeg liksom resten etter det da. Og så når vi da hadde det første huset vårt, eller leiligheten, så Therese var student, og jeg hadde jo startet ut som en juniorutvikler, ikke akkurat høyst på stigen der. Så fikk vi jo første barn, og skulle ha barnehage. Det kostet jo penger. Og da var det litt sånn, ja, det hadde vi ikke råd til. Yes, Gud, vi setter de pengene til deg, så, og så tror på at du ordner det. Og da måtte vi jo be om at det som vi gjør, at han må forsørge. Og, altså, det er så typisk, synes jeg, med Gud, at det er liksom, det flyter ikke over, som du sier. Det er liksom akkurat rett før. Så kom det jo da plutselig en sånn litt generøs lønnsøkning fra jobb da. Og bare, yes, da har vi råd til den. Og det var bare sånn der, kanskje den sånn, første sånn, wow, sånn der, at Gud liksom bidro sånn økonomisk sånn tilbake igjen, sånn virkelig sånn der, for at det er skikkelig sånn sørget, ikke kjente på den trofastheten. Så det er liksom rart, for jeg har, når jeg var ungdom, så reiste jeg jo til, på sånn misjonstur, da skal jeg jo nesten gjengen av gårde, og det ble veldig bra. Men det der med å kjenne på den takknemligheten for de gaver man har fått gaver sånn intellektuell, man har en jobb man kan utøve, man har penger man kan tjene, men liksom det å være takknemlig, det var sånn en ting jeg fikk med meg fra mine foreldre, om at hvis du kan glede deg og lide, så er det mye å være glad for. Det har jeg liksom tenkt, tatt med meg den der gleden i det å være takknemlighet, det å ha et tak på hodet, det å ha mat på bordet, det at Gud stiller opp. Så kom jo barn nummer to. Og der var det jo også, det var litt søskemoderasjon i barnehagen, men det var... Men igjen, så å si, rett før, ny lønnsøkning. Det er bare yes, yes Gud. Jeg hadde på en måte håpet litt på det da, siden du hadde sånn at jeg skulle sist, men det var det bare. Han er jo, ja, han ser jo uansakelig. Så det, ja. Og da... kjente vi bare igjen på, wow, liksom, dette er fint. Gud er trofast. Og så skulle vi jo etter da, som mamma hadde begynt i første klasse, så tenkte vi, må kanskje lande i et hus da, når vi skal liksom, bare liksom vite hvor vi ordentlig skal være. da begynte jeg også å se litt på hus. Og så skulle vi selge leiligheten. Så ser vi hva slags budsjett vi hadde. Og så var det helt spesielt, for da når vi solgte den leiligheten der, så det er sånn at eiendomsmegler må skrive litt sånn der avviksskjema hvis det går noen prosent over, og det han har satt som takst. Men det var litt sånn, vi hadde ikke fått betalt ned så mye på dette lånet opp igjennom, ikke sant? Fordi tiden har jo spist av det. Men da det gikk jo mer enn 30% over takst.
Oi.
Og så fikk vi jo i tillegg kjøpt et hus her i Dvergsnes som var under takst. Så det gjorde at vi fikk muligheten til å flytte her. Og her handlet vi for 3 år siden. Og vi bare føler at det å sette Gud først, det er liksom en praktisk måte vi gjør det på, med å sette de pengene. Vi har organisert det litt sånn, en del går til kirka, kaller det netto. Og så har du den andre delen, som er opp til brutto, som er mer som fridel, og den er vi liksom delt inn i 2 deler, hvor den ene delen av det går til litt sånn fine formål, som vi synes er verdt å støtte. Og så har vi en sånn, den andre delen der, den går bare fast inn på en, hva vi kaller for en IO-konto, som vi bare, når Gud kaller på oss, så sier at Fredrik, her, eller Therese, her, her skal dere inn. Så står noen penger der. Og de er liksom bare Gud sine, så de blir bare ledet for å gi de. Og da har det vært en veldig sånn praktisk måte å gjøre på. Og så har vi liksom organisert økonomien vår utover der, men det er klart at når du ser på den kontoen og ser på alle de andre tingene du skulle ha råd til, og den bilen som begynner å bli litt slitt, og det rommet som kanskje skulle ha pusset opp, og den sommerferien du gjerne skulle hatt, som du må spare litt ekstra lenge til, så er det jo klart at det er et offer. Det er et offer, men samtidig så viser Gud at han er trofast. Så det går litt på det med å ha nok, som du sier, at Gud er der. Så må jeg bare si det at vi, med Therese, da, vi drømmer jo om at på samme måte som på en måte vi setter av Gud først, her er pengene. Et enkelt regnestykke, hvis du har tatt 10% av samlet inntekt i menigheten, ikke sant? Fått det inn, så drømmer vi etter oss litt om, ikke sant? Bare kunne, altså det er jo flommere penger her. Da hadde du jo liksom disse menighetsmøterne, altså hva skal vi bruke du på? Hvor vi skal velsigne, han har mistet jobben, ok, men vi er en familie her, vi deler. Da hadde vi vært det annerledes folket, som på en måte bare når ut og setter vårt avtrykk i omgivelsene. Så det er vår drøm da, etter det eksempelet.
Takk for at du deler. Og dette er jo litt unorskt, at vi faktisk deler om noe som er en ganske usynlig del av vårt liv, nemlig tiden din, og ønske om å gi videre av det vi har. Og jeg lurer av og til på om, liksom, hvorfor er det så vanskelig å snakke om dette? Jeg kan kjenne det som pastor, og liksom, nå skal hun snakke om det igjen, og skal hun skryte av at de gir tiende. Men du sier noe som er viktig, og det er nemlig at dette er kanskje noe som kom inn i ung alder, at du fikk se noen andre gjøre det før deg, og så begynte du med den 50-lappen. For det drømmer jeg om fra våre ungdommer, at man begynner når det fortsatt er små summer. For de så er det jo kjempestore summer. Og jeg husker, hver gang jeg er på ungdomsmøte, så omregner man jo kollekten i, nå gir dere en Big Mac-meny, folkens. Nå gir dere en HG-meny. For det er jo superverdifullt å ha penger til det. Og så tenker jeg at det må nok være et vanskelig i voksen alder å komme inn i den tiendetjenesten. Fordi vi også snakker ganske lite om det. Men hva er ditt råd der da? Hvis man ikke har vært inne på dette og har lyst til å enten finne ut mer av det eller snakke mer om det.
Absolutt kjempebra å begynne tidlig, for det gjør det på en måte til en sånn rutine. Det gjør noe med en selv. For meg selv, ikke sant? For vår familie. Vi lever i det. Det blir en sånn fin greie. Blir litt naturlig etter hvert, en måte å leve på, en måte. Begynn tidlig, veldig bra råd. jeg tror altså altså helt konkret våre barn har mulighet til å kalle inn til familieråd. Og de hvis de har lyst til å være med og gi til noe eller vi samtidig før jul så kaller vi inn til familieråd at hvem skal vi være med og velsigne. Og da ja, jeg har lyst til å gå dit til det og gi til det. Og så kommer nok av brev i posten at man kan gi til. Så involvere barna at det blir en naturlig del av det å, det å gi. Så altså Kong Salomo han vil jo ha visdom i stedet for rikdom. Så det der å på en måte forvalte det man har fått på en god måte da. Søke Gud og prøve bare å bli brukt av han, lede av han.
Fint. Kanskje du tør å snakke litt mer om det. For noen av oss er dette vanskelig. Det er uvant, det har vi ikke gjort før. Du og Therese har snakket om dette. Det var en viktig verdi fra dere var kjærester og så gift. Det kan man jo se litt ulikt på i et par. Det er jeg helt sikker på. At man kan være litt uenig i det. Man skal forvalte sammen, eller kanskje kjenne at man har veldig separat økonomi. Jeg tror at vi skulle tørre å snakke med hverandre om dette. Og tørre også få de der vitnesbyrda. Og så kjenner jeg meg igjen i at at Gud sørger for at vi har nok, og at han ofte kan oppleves litt sånn i siste liten. Er det lov å si?
Ja.
Og at kanskje den der spenningen, jeg vet faktisk ikke om det går rundt, at jeg må gi før, altså hun bakte liksom før den her melkrukka og oljemugga ble fylt opp igjen. Det kan jeg kjenne meg igjen i. Og så fortalte jeg deg også, jeg har levd og vært en del av ungdom i oppdrag, hvor vi da ikke hadde lønn, hvor vi måtte både jobbe masse på sommerne for å ha nok penger, og at vi også levde av andres støtte. Det er ganske provoserende for ganske mange i den livsstilen, det kan vi godt snakke mer om. Men jeg har aldri vært i en sammenheng hvor jeg visste at hver og en av oss hadde utrolig lite å rutte med, og så har jeg aldri vært med på å samle så store kollekter som da. Kanskje fordi jeg i hvert fall var utrolig bevisst at jeg forvalta egentlig noen andres gaver som de hadde gitt til meg, og som jeg skulle leve for. Og jeg hadde en veldig sånn klar opplevelse at dette er ikke mine penger, dette er Guds penger, og så skal jeg gi videre av det jeg har fått. Og så slo det meg når jeg da begynte å tjene egne penger, og det var liksom en arbeidsgiver som sto for utbetalingen, eller man får noen sånn barnetrygd, eller det står noen sånn offisielle dokumenter på det, da er det lett at det klikker en sånn, og ja, men da er jo ikke Gud involvert. Da er det mine penger, og da er det så mye verre å gi de videre. Så står det jorden og alt som fyller den hører Herren til. Jeg tror at det er den bekken da, som vi får lov til å drikke av, og som vi kan oppleve at det går tom. Men han forsørger på oss naturligvis, og så kan det hende at vi også skal oppleve de overnaturlige måtene, at han kommer også på tross av eller i omstendigheter og gjør noen sånn undre, som du også har fortalt at dere har erfart. Så at det er Guds sine, både når det er lønn på konto, eller det er gaver som han også er med å gi videre. Var det noe mer du hadde lyst til å legge til før vi avslutter?
Jeg tenkte bare på det du sa i sted med, altså, gi så skal du få. Hvor vanskelig det er. For at det er motsatt i hodet vårt ofte at når du får penger nå, så kan du gi dem. Men det er hun som på en måte ga den, altså han sa, gi brød først til meg. Og så kan du lage råd til det senere. Og det er liksom, i sitt hodet så er det det siste brød hun har. Hun på en måte må stole på han, hun må stole på det. Hun går i tro, ikke sant? Det er jo det vi gjør hele tiden. Gjør ting i tro. Så er det bare fantastisk. Jeg synes det er så nydelig når Jesus bare dukker opp og bare er trofast og helt konkret. Og bare virker, bare lever blant oss, og det er oppfordret til at bare gi, så skal du få.
Takk, Fredrik. Du kan få lov til å sette deg,
så skal jeg avslutte. Ikke på det,
men dette er også et spleiselag, det vi er med på nå. Sykt glad for at ingen måtte trekke kort eller vipse for å komme inn. Jeg er utrolig glad for at Twins på fredagskvelden er for alle. At alle ungdommer kommer med i det vi har av arbeid, fordi det ikke koster noe. Men det er jo ikke sant at det ikke koster noe. Det er bare at vi er det spleiselaget som gjør at det ikke skal koste noe å komme på våre arrangementer. Og det har vi litt i mindre eller større grad vant til, at det vi som menighet som bærer økonomien. Og hvis du ny her, og ikke helt vet om du går her, så kan du bare høre på. Men hvis du ny her, og enda ikke har blitt invitert med i spleiselaget, vit at din gave eller ditt bidrag inn i å fortsette å utvide Ytre Randesund Misjonskirkes arbeid og tjeneste i bydelen vår, det kan du få lov til å være med på. Og jeg kjenner jo nå snakker vi en del om at vi holder på å kjøpe et bygg i Dvergsnesveien 501. Jeg føler nesten som en sånn 18-åring som skal bli voksen og begynne å ha lån og begynne med tilbakebetalinger og vi kommer strømmen til å koste og det har blitt så dyrt å tømme søppel. Og vi skal liksom opp et annet nivå som menighet også når det gjelder utgifter. Og det ikke noen andre, men det vi som kirka som skal være med å få det til å gå rundt. Og i bunnen så det egentlig en invitasjon til at Gud sier, prøv meg på dette. Det samme mål som du måler opp, skal jeg også måle opp til deg og være røys og god med deg. Og han kommer veldig ofte på tross av, men når det gjelder givertjeneste så opplever jeg ofte at han kommer og er over måte røys. Så akkurat nå så skal dere som har vært skal få lov til å begynne å dele ut lapper. De kommer bakfra. Og det en invitasjon til deg som har lyst til å komme i gang. Og kanskje kjenner du deg som enka som sier, vet du, nå det veldig skralt. Du kommer i dyrtida, Torbjørg. Dette blir vanskelig. Kanskje skal du få se ditt under ved at Gud forsørger for deg midt i det som ditt liv. Gud, jeg takker deg for at du trofast, at du god mot oss. Og at du har betrodd oss så mye. Både våre gaver og talenter, vår tid. Ja, alt det vi det tror vi at du har gitt oss. Alt det vi har, det tror vi at vi har fått av deg. Og nå ber jeg om at vi skal også få lov til å oppleve at du på ny vekker en sånn glede i å både gi, men også se dine undre, Herre. Og du ser, Gud, hvor jeg holder fast. Du ser hva jeg tviholder i, som jeg enten har min identitet, eller trygghet, eller komfort i, Herre. Og så har jeg sunget at jeg ønsker å sette deg først. Og så synes jeg det så lett å synge, og så vanskelig å gjøre. Men vis oss hvordan vi kan være med å sette deg først i våre liv. Og mest av alt, Herre, vis oss hvordan vi kan være med å velsigne andre gjennom det du har gitt oss. Sånn at det alltid skal være nok. Amen. Nå skal du få lov til å lytte til en sang.